Yaşadığınız xeyri, Firda Azadlıq Radiosu'da şeffaflık verilişini dinleyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Nazım Əlim, Azərbaycanda korrupsiyanın mövcudluğuna, rüşvətin mövcudluğuna səbəb nədir sizcə?
Korrupsiyanı səciyyələndirən, rüşvətxorluğun səviyyəsini səciyyələndirən əsas obyektiv səbəbləri bizdə bir az qalıb Sovet İttifaqından və bu keçmişə bir daha biz nəzər salaraq təbii ki, mənfi tərəfləri özümüzdən uzaqlaşdırmaqla müsbət tərəfləri özümüzdə saxlamalıydıq. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu keçid dövrü bizdə uzun sürdü.
Yəni Sovet dövründə də korrupsiya var idi, indi də var.
Bu keçid dövrünün miraslarıdır. Bu mənada mən hesab edirəm ki, deyək ki, zaman-zaman bunların qabağı alınır. 2003-cü ildə Meksikada BMT-nin təşkilatçılığı ilə korrupsiyaya qarşı konvensiya qəbul olundu. Və Azərbaycan 2004-cü ildə qoşuldu və sonra da antikorrupsiya tədbirləri olaraq Azərbaycanda antikorrupsiya haqqında qanun qəbul olundu. Bəyannamənin forması haqqında tapşırıqlar verildi. Ancaq əfsuslar olsun ki, indiyə qədər də ölkə başçısından və deputatlardan başqa heç olmasa başqa insanlar bəyannamə vermirlər. Baxmayaraq ki, bu sivil cəmiyyətin, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan cəmiyyətin əsas prioritetlərindən də biri budur. Bizdə korrupsiyadan danışılanda insanlardan soruşulanda, bəyə mən bir sorğuya baxdım, ən böyük korrupsiya elementlərini axtarırlar məhkəmələrdə, təbii ki, məhkəmələr korrupsiyalaşmışdılar, ikinci yerdə gəlir məmurlar. Bunun ən böyük problemlər elə bunlardır. Bizə daxil olan şikayətlər də, bizim apardığımız araşdırmalar da onu göstərir ki, ən çox şikayətlər elə məhkəmələrdən, hüquq mühafizə orqanlarından. Yəni bunun səbəbi nədədir? Yəni orada olan insanların maaşlarının azlığından təbii ki, onların bir növ obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən hansısa icra orqanlarından asılı olmağındandır. Vətəndaşlarımızın özünün biganəliyindəndir. Bir çox səbəblər var. Ancaq yenə deyirəm, ona gəlirik ki, biz cəmiyyəti inkişaf etdirərək, cəmiyyəti maarifləndirərək buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bunu bir administrativ metodla, hansısa bir qərarla və yaxud qanunla həll etmək qeyri-mümkündür. Mən sizə səmimi deyirəm. Mənim yanıma insan gəlir, vətəndaş gəlir hansısa bir xahişlə. Ağzını açmamış deyir ki, Nazim müəllim, mən təklif edirəm. Nonsens əmələ gəlir. Mənə gəlir təklif edir ki, mən sənə rüşvət verim və yaxud rüşvəti kiməsə çatdırmayam, uşağımı işə düzəlt. Yəni bunu mən qavraya bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Vasif bəy, 2007-ci ildə siz bölgələrdə sorğu keçirməyə başladınız. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq. Və indi də soruları keçirirsiniz, davam edirsiniz. 2007-ci illə 2009-cu ildə bax bu 2 il keçib üstündən hansı fərqlər var? Yəni korrupsiya, rüşvət azalıb mı? Yoxsa elə yerində sayır?
Yəni biz bu dəqiqə desək də ki, biz bir ilin, iki ilin içərisində korrupsiyanın səviyyəsini azalda biləcəyik. Bu biraz sadəlövhlük olardı. Bilirsiniz, korrupsiyanın səviyyəsini azaldan ölkələrin təcrübəsinə baxanda, mən son barometri nəzərdə tuturam, bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, orada korrupsiyanın səviyyəsinin az olduğu ölkələrdə və bir də ki, İslam ölkələrində məhkəmələrin korrupsiyalaşması faizi çox aşağıdır. Demək olar ki, bir tək rəqəmlə ölçülür, 2-3-5%.
Amma Vasif bir şey deyim, bax 2009-cu ildəki o korrupsiya barometri hesabatında birinci yerdə Liberiyadır. Yəni vətəndaşlarımız soruşulub ki, sizin ailədən elə şəxs varmı ki, deyil, son 12 ədə rüşvət vermiş olsun. Orada 87%-dən Liberiya birincilik eləyir. Azərbaycanın 46-cı.
Mən sizə bir məqamı deyim. Bu sorğuda rüşvət verənlərin təbəqəsinə baxanda orada deməli belə bir rəy var ki, rüşvət verənlər kasıblardır. Rüşvət verənlər kasıblar. İndi mən onu müqayisə edirəm.
Savadsızlardır da, yəni belə dolayısıyla.
Bəli, kasıb ölkələrdə, inkişaf etməmiş ölkələrdə olan aşağı təbəqənin insanlardan çox rüşvət verənlər.
İndi mən bölgələrdəki
mən onun üstünə gəlmək istəyirəm. 2007-2009-cu illər Azərbaycan üzrə bir müqayisə aparmaq. Fərqi deyəcəm sizə. Çox maraqlıdır ki, mənfilikdən danışırıq biraz korrupsiyanın səviyyəsi çoxum, amma bu 2 ildə biz orada bu sorğunun nəticələrinə görə biz müsbət məqamlar görürük artıq. Məsələn, 2007-ci illə biz Azərbaycanı demək olar bir 8 regionda 7-ci ildə kesilmişdi. Hal-hazırda biz demək olar ki, bir təxmin 10 regionda kesilirdik. Bir regionda artıq biz bu nəticəni almışıq Gəncədə. Gəncədə olan nəticələr mənə elə gəlir ki, bir sıra regionlara şamil etmiyorlar. Hələlik Gəncəni almışıq və Gəncə ilə müqayisə edirik. Deməli, nəticəyə baxın. 2007-ci ildə vətəndaşların pulsuz dövlət xidmətlərindən istifadə etərək rüşvət verirsinizmi suala, vətəndaşların 56% rüşvət verdiyini demişdir 2007-ci ildə. Bəli. Bu il isə 43% deyir. Bu ortada 13% azalma var. Amma təəssüflər olsun ki, biz ümumiyyətlə götürəndə korrupsiyanın səviyyəsinə bu azalma təsir etmir. Məsələn, korrupsiyanın səviyyəsi haqqında bu azalmanı deyə bilmərik. Amma burada bu 13% fikirləşəndə hara gedir? Bu 13% gedir bəzən rüşvət verir əmə. Bu inkişafdır. Bu vətəndaşların müqaviməti deməkdir. Artıq müqavimət yaranır. Yəni bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı müqavimət olmasa heç bir mübarizədən danışa bilmərik biz.
Adamlar ümumiyyətlə bu qanunlardan xəbərdardılarmı?
Bəli. Bax, mən onu da soruşmuşuq, bəli. Qanunlardan. Məsələn, milli strategiyadan xəbərdarsınızmı? Hal-hazırda soruşulub. Məsələn, ötən sorğuda 46% deyirdi ki, qanunvericiliklə xəbərdardılar. Bu il 54% deyir. Bu da inkişafdır. Bir maraqlı məqama toxunmaq istəyirəm mən. Məsələn, ötən sorğularda onlar korrupsiyanın geniş yayılmasının səbəbini aşağılardan gedir söhbət. Aşağılarda korrupsiyanın geniş yayılma səbəbinin 50%-ni görürdülər ki, bürokratik maneələrin yaradılmasında. Amma bu gün o bürokratik maneələrin yaradılmasında bir azalma var. Səbəbi nədə görülür? Əhalinin hüquqi savadsızlığında. Vətəndaş özü görür bunu.
Maraqlıdır, Nazim bəy. Adamlar savadsız olanda, yəni rüşvət verməyə meyilli olurlarmı?
Təbii də onu o aksiyomadır. Vətəndaş əgər hüququnu bilmirsə və nəyə görə rüşvət təklif etməyi ancaq və ancaq hüququnu bilməyindən, bir də ki, təbii ki, inamsızlığından. Mən bir şey deyim, ölkədə islahatlar davam edir və təbii ki, yaxın zamanlarda inzibati məhkəmələr yaradılması nəzərdə tutulur. Artıq bu da şəffaflığın bir təşəbbüsüdür. Hər hansı bir məmurun özbaşınalığından və ya hərəkətsizliyindən artıq vətəndaşlar ümumi məhkəmələr yox, inzibati məhkəmələrə müraciət edəcəklər və bunlar da cəmiyyətə məlum olacaq ki, hansı məmur barəsində nə qədər iddia qaldırılıb və bunun nəticəsi nədən ibarət. Və bu şəffaflığa xidmət edici bir növ ictimai qınaq mövzusuna gəlib çıxırıq. Yəni bununla məmurun hər hansı bir vətəndaşın ərzəsinə və şikayətinə etinasız qalmağı aradan qaldırılacaq. Çünki artıq şəffaflıq var.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Nazim Məmmədov, bax, deyirik ki, vətəndaşların savadsızlığı korrupsiya səbəb olur. Bəs bu vətəndaşdan bu pulu alan, rüşvət alan axı məmur özü savadlıdır. O əsas verirmi ki, vətəndaşın savadsızlığı əsas verirmi ki, məmur rüşvət alsın, yəni götürsün o pulu?
Bizim dövlətimizin əsas siyasəti ondan ibarətdir, bayaq qeyd etdim. Hüququ dövlət quruculuğunu davam etdirməklə liberal bazar iqtisadiyyatını iqtisadiyyatda da münasibətləri tənzimləyərək demokratik cəmiyyət qurulmasından bunu dəfələrlə ölkə başçısı bəyan edib və bizim strateji hədəflərimiz bundan ibarətdir. Və bilirsinizmi ki, korrupsiyanı şərtləndirən ən mühüm məsələlərdən də biri demokratik cəmiyyətin olmasıdır. Sadəcə olaraq bir məsələni deyim də, hansı rüşvət alan məmur heç də qanunu bilməməyindən almır. Sadəcə olaraq bu aldığı rüşvətə görə deyək ki, hər hansı bir cəzaya məruz qalacağından o ehtiyatlanmır. Sadəcə olaraq o özündən yuxarıdakı olan məmura arxayın olaraq.
Demək, yəni bunu korrupsiyanın çox olması savadsızlıqdan çox cəzasızlığın nəticəsidir.
Təbii, cəzasızlığın nəticəsidir. Bu da ona gəlir ki, yəni insanlarımız bir nəfərə rüşvət təklif edəndə artıq problemini həll etmiş sayır və bunun dalından getmir. Ancaq digər bir vətəndaş rüşvət verməyərək harasın bir məhkəməyə və yaxud hər hansı bir orqana üst tutursa, bu aylarla bunu süründürəcəklərsə bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Yəni təbii ki, gözü çıxan qardaş göz qabağında da deyərək ətrafda olan insanlar artıq bu yolla getməyəcək. Hüququ maariflənməmiz də ondan ibarətdir ki, biz məhkəmə sistemində də islahatları apararaq bu işləri yüngülləşdirək. İki çağırış ərzində Milli Məclis 2000-dən yuxarı qanun qəbul edib. Və indi artıq biz o qanunların keyfiyyətinə baxırıq. Keyfiyyət baxımından bu nə dərəcədə beynəlxalq konvensiyalara uyğundur. Bəzi beynəlxalq konvensiyalara biz kör-körənə qoşulmuşduq. İndi bu bizə lazım idi mi? Bu mənada biz yəni saf çürük edirik. Ona görə mən hesab edirəm ki, əsas xətt ondan ibarət olmalıdır ki, insanlar hüquqlarının müqabilində öz hüquqlarını bərpa edəcəklərinə əmin olmalıdır. Mən bir misal çəkim də. Deyək ki, yolda bir avtomobil müfəttişi avtomobili saxlayır. Heç bir zaman o demir ki, nəyə görə saxlamısan? Təbii ki, soruşanda hər hansı bir bəhanə axtaracaq. Bəzən mən buna rast gəlmişəm, deyir ki, mənim rəisim deyib ki, maşını saxlasın. Və sən ona izah edəndə ki, sənin rəisin deyib, sən saxladın və sən baxırsan ki, burada Milli Məclisin deputatı oturub. Və sənin qanunla saxlamağa və hər hansı bir protokol və yaxud soruşmağa ixtiyarın yoxdur. Yəni qanunla bu qadağadır. Deyir, yox, qoy mən rəisdən soruşum, mən rəisimə məruzə eləyim və sonra mən gedim, mən sizi buraxım. Bu, bizim bir hörmətli komitə sədrinin avtomobillə baş vermişdi. Bir 15 dəqiqə avtomobili saxlamışdılar. Nə var, nə var ki, bu inspektor öz rəisinə zəng eləyəcək və ondan məruzə eləyib icazə alacaq. Burada bir məsələ var da, bu məmur bu vəzifə daşıyan, obrisi vəzifə daşıyanın onun yuxarıdakından qorxacaq və yaxud obrisi ona göstəriş verəcək. Bu vertikal, təbii ki, icra edici orqanda çox vacibdir. Ancaq elə məsələlər var ki, qanun, o necə deyirlər, şah olmalı, şah qanun yox. O mənə çox hüquqi savadsızlıq gətirir, bunu törədir ki, vəzifədə olan insanlar, bəzi məmurlar, heç də bu böyük məmurlardan getmir söhbət. Kiçik məmur da bu məsələni, bəzən o deyirlər, jekdən falandan belə misallar gətirirlər. Yəni, o adamın öz rəisindən qorxması.
Qanundan yox rəisindən qorxması.
Misalən, hakim seçicinin probleminlə bağlı məsələni qaldırırsan, çıxırsan, hakimlə danışırsan, yox deyir, qoy mənə sədr desin. Bax, bilirsinizmi, əgər hakim müstəqildirsə, hakimi ölkə başçısı təyin edir, birinci instansiya hakimlə, heç də sədrə onların başının üstündə bir qoruyucu şey qoymur. O vəzifəyə götürülən insan, o aşağı vəzifədədir. Təlimatlandırılma onun qabağında onun funksiyaları aydın aşkar qoyulmalıdır. Və o öz rəisindən, özündən böyük rəisdən qorxmamalıdır. Qanundan qorxmalıdır və qanunu icra edilməlidir. Bir söhbət bundan gedir. Mən ölkə başçısının bir sitatını gətirim sizə ki, mənzil istismar sahəsinin rəisindən tutmuş ölkə başçısına qədər biz hamımız qanuna tabi və xalqa xidmət edirik. Bunu heç kəs yaddan çıxartmasın. Yəni ölkə başçısı qanuna hörmətlə yanaşırsa, bunu hər bir məmurdan bir cəmiyyət olaraq, biz millət vəkili olaraq, biz mətbuat işçiləri olaraq hamımız tələb etməliyik.
Vasif bəy, bax siz deyirsiniz ki, korrupsiya mövcudluğunda əhalinin savadsızlığıdır.
Bir prinsiplərdən biridir.
Amma mən bir şeyi də istəyirdim soruşam. Ümumiyyətlə bu savadsızlıqdan, hüquqi savadsızlıqdan daha çox hansı qurumlar istifadə edilir? Yəni
bir şey nəzərə almırıq. İnsanın xisləti var. Tamah var. Heç o məmur deyil və yaxud da kimdirsə dəxli yoxdur. İnsan xislətini gəlin nəzərə alıq. İnsan xisləti onun ona nə qədər imkan yaradarsa, ona nə qədər şərait yaradarsa, o öz maraqlarına görə, hətta dövlətin maraqlarına alver edir. Bax, dövlət idarə etməsinin effektliyi ondadır ki, o məmura neçə millərlə vəsaitə imza atmaq sərəncam vermək hüququnu verməsin. Biz də deyirik ki, bəzən aşağılarda korrupsiya yüksəkdir, aşağılarda. Sən digər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə nisbətən aşağılarda korrupsiya bizdə yüksəkdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, və ya o sorğudakı nəticələrlə məmurlarda, məhkəmələrdə korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasından. Amma Azərbaycan, məhz Azərbaycan aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini çox asanlıqla həll edir. Siz elə bilirsiniz ki, Gürcüstanda ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi belə aşağıdır ki, onlar aşağıda korrupsiyanın səviyyəsi azalda bilirlər. Xeyr, Gürcüstan bayaq dediyim kimi məhkəmələrə görə korrupsiyanın səviyyəsi orada yüksəkdir, eləcə də məmurlara görə. Amma onlar avtoritar bir göstərişlə yerlərdə onu həll edə bildilər. Göstərişlə. Amma bizdə məmurlar, aşağı məmurlar, daha çox yuxarı rəisini eşidir, nəinki qanunu. Ona görə yuxarı rəisi həmin məmurlara göstəriş versə ki, rüşvət bugündən yığışılır aşağılarda, inanın yığışılır. Hüquqi savad ona görə lazımdır. İnsan müqavimət göstərsin. Öz hüquqlarını qorumağa.
Bir də bir şey soruşur.
Hüquqlarını bilmirsə, müqavimət göstərə bilmir.
Yəni söhbətimizin əsasında belə oldu ki, hüquqi savadsızlığı da var, rüşvətin korrupsiyanın olmasında, digər amillər də var. Amma belə bir şey soruşur Nazım Əli. Savadlı adamların rüşvət verdiyini eşitməmisiniz mi heç?
O qədər. Çox eşitmiş. Vətəndaş nə qədər hüquqi savadı yüksək olsa, təbii ki, ondan çətin rüşvət almaq mümkün olsun. Biz fikirlərimizi niyə kontekstdə məhkəmələrlə məmurun üzərinə saldıq? Çünki sorğuların nəticəsi onu göstərir ki, ən çox insanların diqqət yetirdiyi və ən çox korrupsiyalaşmış sistemlərdən bunlar öndə gedir. Yəni, insanlar bundan narazılar və bunu biz araşdırmalıyıq və bunun nəticəsini aşkar eləməliyik. Təbii ki, islahatlar davam etdirilməlidir, etdirilir də. Ancaq baxın, görün, biz bu islahatları nə cür davam etdirməliyik ki, hakimlər meyilli olmasınlar. Deməli, bunların maaşları qalxmalıdır, müstəqillikləri bərpa olunmalıdır, yəni daha da inkişaf etdirilməlidir və bu yolla biz islahatları aparmalıyıq. Ona görə də biz Məhkəmə Hüquq Şurasının hər ay elanlarına baxırıq, kimsə orada cəzalandırır, kimsə burada cəzalandırılır. Ümumiyyətlə bu işləri daha da intensiv aparmaq məsləhətdir. Çünki hakimiyyət növlərindən biri olan məhkəmə hakimiyyətinin biz tam ədalətliliyini bərpa etmiş olsaq, insanlarımız da etibarı artar və təbii ki, öz hüquqlarını qorumaq üçün məhkəmələrə daha çox müraciət edərlər. Çünki bugün süründürməçiliyə məruz qalmış insan, bayaq qeyd etdik, heç vaxt hüququnun dalınca getməyəcək. Təbii ki, Azərbaycanın qanunlarında antikorrupsiya tədbirləri olaraq kifayət qədər qanunlar mövcuddur. Həm cinayət məcəlləsində, inzibati xətalar məcəlləsində, həm antikorrupsiya tədbirləri haqqında təbii ki, bütün konvensiyalarda, bütün o mübarizədə var. İnstitutlar da mövcuddur. Baş prokurorluq yanında antikorrupsiya idarəsi.
Bunda belə çıxışı qanunlara əməl olunmur da. Yəni o yazılanlara əməl olunmur.
Təbii, bunun əməl olunmasının biz aydınlaşdırmalıyıq və insanlarımızı maarifləndirməliyik ki, rüşvət verməyə meyilli olmasınlar. Mən bayaq onu misal çəkdim ki, mənim yanıma ziyalı adam gəlir, hörmət illərindən bir şəxs gəlir, mənə təklif edir ki, mən haradasa vasitəçi olum, kimin seçini düzəldim. Mənim beynimə sığışmır bu məsələ ki, belə bir ziyalı insan bu təkliflə gəlir. Mən bundan narahatam. Biz bundan narahatıq ki, biz yaxşı, nə qədər bu cəmiyyət körlanır ki, bu təklifləri biz eşidirik.
Nazim Əli, bax, konkret olaraq Milli Məclisin deputatı kimi, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü kimi necə hesab edirsiniz? 2 illə müqayisədə Azərbaycanda rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsi azalıb-azalmayıb. Yəni belə özünüzün müşahidələriniz, bax, deyirsiniz ki, ziyalı bir adam sizə yaxınlaşıb, belə bir təkliflə bulunur. Bir 3 il əvvəl sizə elə bir ziyalı yaxınlaşırdı mı?
Mən hesab etmirəm ki, biz nəyəsə böyük bir nailiyyət əldə etmişik, ancaq nailiyyətlər də var. Demək ki, bizim nailiyyətimiz yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hətta çirkli pulların yuyulması ilə bağlı qanunun qəbul olunması, antikorrupsiya tədbirləri olaraq müəyyən qanunlara dəyişiklik edilməsi, məmurların davranış kodeksini...
Amma davranış çirkli pullarla bağlı qanun qəbul olunub, belə deyədi, biraz da məcazi mənada. Hələ çirkli pul hələ yuyulmur, deyəsən. Qəbul olunub, amma pul hələ yuyulmur.
Çirkli pul ortaya sığınıyor.
Məmurun etik davranış kodeksi haqqında müəyyən qanunvericiliyi dəyişiklik olundu. Heç olmasa, heç olmasa, bu məsələlər irəli getdikcə, yəni bu su durulur. İnandırım sizə, bu su da tamam durulacaq.
Su durulduqca ziyalılar sizə müraciət edir, arası rüşvət vermək.
Yəni, insanlar daha asan yolu seçməyə üstünlük verirlər. Mən izah edəndə ki, bax, dövlət qəbulu haqqında qanun var dövlət qulluğuna. Sənin evladın getsin o imtihanı versin. Sənə hansı bir hüququnu pozan vaxtı falan. Onda mənə müraciət edərsən, mən pozulmuş hüququnu bərpa edərəm.
Sizcə həmin o ziyalı adam sizlə danışdı, razılaşmayandan sonra başqa deputat həmkarınızı da axtardı mı? Bilmirsiniz.
Elələri də var. Ancaq mən inandırım ki, mənim missiyam ondan ibarətdir ki, heç olmasa 5 nəfərin fikrini müsbət istiqamətdə yönləndirim.
O vətəndaş, o şəxs qanunsuz tələb etdiyinə görə də o rüşvətlə müraciət edir. Tələbi qanunsuz olduğuna
Amma
görə...
Amma Nazim Əlim deyir ki, o ziyalı adam idi. Yəni, savadsız adam deyil idi.
Yox, ziyalı biz indi. Hər savadlıya da ziyalı deyə bilmər.
Yox, hər halda Nazim Əlim deyir ki, ziyalı bir, savadlı bir adam idi, ona müraciət elədi. Vasibəsiz müqamətdən danışırsınız. Bəli. Deyirsiniz ki, əhalidə Bəli. Aşağıda müqamət olmalıdır korrupsiyaya qarşı.
Bəli.
Müqamətin nəticəsi varmı? Sizin əlinizdə varmı nəticə?
Bəli, məsələn, biz 5 il ərzində Respublikanın bütün regionlarında tədbirlər keçirmişik. Biz əvvəlki tədbirlərdə 1-2-3 il bundan öncə, hətta 2005-ci il nəzərə tuturam mən, biz keçirdiyimiz tədbirlərə əhali qorxa-qorxa, o yan bu yana baxa-baxa tədbirlərə gəlirdisə, amma günü bugün, elə ötən il 2008-ci il nəzərə tuturam mən, insanlar tədbirlərə gəlir, o həmin dəyərin masada hüquq mühafizə orqanlarında oturur, icra hakimiyyətinin nümayəndələri də oturur və vətəndaşlar qorxmadan, çəkinmədən, bu əvvəllər belə deyildi, çəkinmədən kimə rüşvət verdiklərini, kimin onlardan rüşvət istədiklərini açıqca deyə bilirlər hüquq mühafizə orqanlarının yanında. Artıq o müqavimət yaranır. Demirəm, yaranıb artıq.
Yəni o adam vətəndaş müqavimət göstərdi, müqavimətin nəticəsini görürmü?
Nəticəsi də olur ki, mən sizə deyim, bəli, çox görür. Mən sizə deyim ki, bizə ərizələrlə müraciət edirlər vətəndaş, həmin müqavimət göstərmək istəyənlər. Biz onların ərizəsini müsbət istiqamətdə həllinə kömək edirik və buna nail oluruq. Çox vaxt nail oluruq.
Bu növbət məktəblərdən düşmüşkən mən bir misal çəkdim. Mənə Gədəbəydən zəng gəlib bir hörmət elədiyim bir şəxs. Zəng edilib ki, bu il məzunlardan, hər bir məzundan məktəblərdə 200 manat buraxılış imtahanı üçün, bilirsiniz, mərkəzləşmiş imtahan gedir, 200 manat yığıblar ki, siz atistat alacaqsınız.
Bu bütün rayon üzere.
Bütün rayon üzere. Ben de sual veririm ki ne tür oldu ki bu bir təşkilatçı olmaya bütün rayon üzere bu eyni oldu. Sonradan məlumat alıram ki deməli hansısa bir iclasda göstəriş verilib ki hansı məktəbdə atistat azalınsa deməli o məktəbin direktoru işdən azad olunacaq. Yəni beləliklə məktəbin direktoru öz işini qorumaq üçün sözü bir yerə qoyurlar bu məsələni həll etmək üçün. Deyək məzunlardan pul yığıblar. Hər birindən 200 manat. Və bunu sonradan Təhsil Nazirliyinin işçilərinlə yəqin razılaşa bilməyiblər və bu gündəliyə çıxdığına görə mən bir internet saytında da oxudum Gədəbəydə bu məsələ ilə bağlı sonra mən əlaqə saxladım Təhsil Nazirliyindən və sonra da Müslim müəllimin intervyusunu eşitdim ki belə şey ola bilməz və təbii ki mən araşdırmanı davam elədim. Sonradan məlum olur ki bu rayonda deyək ki bir nəfərin göstərişinlə ki məktəblərin direktorları azad olunacaq, yəni o bu imtahanlardan deyək ki atistatın aşağı düşməsi, yəni səviyyəni. Mən hesab edirəm ki belə metodlarla biz korrupsiyanı daha da stimullaşdırırıq da. Obyektiv səbəbləri araşdırmalıyıq. Hə. Yəni bu artıq məktəb direktoru öz yerini qorumaq üçün bu addımları atır. Ona görə mən hesab edirəm ki biz qanunlarda da dəyişiklik edəndə indi təhsil haqqında qanun müzakirə olunacaq. Məqsəd ondan ibarətdir ki məktəbin özünün idare olunmasında həm valideynlərin, həm şagirdlərin iştirakı olsun. Yəni obyektivlik baxımından və şəffaflıq baxımından məktəbin idarə olunması bir şəxsə tapşırılmasın. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz qanunlarda, mövcud qanunlarda dəyişiklik edərək korrupsiyanın səviyyəsini azalda bilərik.
Nazim bəy, necə hesab edirsiniz? Baxın, böyük bir rayonda bütün orta məktəblərində məzunlardan hər birinin 200 manat yığılması elə belə yəni məktəb direktoru səviyyəsində ola bilər.
Mən həmin adama deyirəm ki, yaxşı onda sən bir dənə mənə ərizə yaz inan ki, belə bir məsələ. Yox deyə Nazim müəllim, mən qorxuram və qoy o birisi yazsın. Yəni Təhsil Nazirliyində əslində qabağa qoyduğu məqsəd ondan ibarətdir ki, hamıya birbaşa, hamıya biz atistat verməyək də. Yəni əgər qabiliyyəti varsa atistat alsın, çünki müxtəlif yollarla yenə də institutlarımıza bu qədər qabiliyyətsizlər qəbul olur, savadsızlar qəbul olur. Bu da sabah gedir istehsala və yaxud hansı bir idarə etməyə. Yenə də həmin problem yaşayır. Mən özümdən bir misal çəkim. Mənim bir yaxın qohumum Rusiyada evladını göndərib Azərbaycana təhsil almağa. Bizim universitetlərin birində təhsil alır. Bu uşaq rus dillidir və rus sektorunda oxuyur. Birinci kursu oxuyan zaman bu çox şey qəbul edilir ki, nə tür olur? Bəzi uşaqlar dərsə gəlmir, pul verirlər imtahana, pul yazdırırlar. Bir müddət keçdi, bu uca artıq gördüm meyllənir ki, bu da pul versin. Mən göstəriş verdim ki, belə şey ola bilməz, sən özün oxumalısan. Bir ildən sonra gördüm ki, uca artıq bildim ki, bu uşaq da sessiya 300 manat, 500 manat bir yerdə qrup nümayəndəsinə verir və yəni bunun qiymətini aşağı salınmaması üçün məcbur edirlər, bu yenə də pul verir. Bir il keçəndən sonra artıq onların sinif nümayəndəsini kənarlaşdırdılar. Buna təklif ediblər, bu gedib Rusiyada valideynlərlə danışıb, mənim xəbərim olmuyor. Sən demə, 500 manat verib dekana olub sinif nümayəndəsi. Məlumat alıram ki, artıq o uşaqlarla müəllimin arasında vasitəçilik rol oynayır. Pul yığır müəllimə verir. Görün tərtəmiz ağ kağız kimi uşaq gəlmiş Rusiyadan bizim təhsil sistemimizə, yəni deyək ki, bir məktəbə. Mən demirəm ki, bütün universitetlərdə bu belədir. Sadəcə olaraq qonşu qonşuya baxır, canını da yaxır. Baxır ki, o uşaq oxumur, bu da məcburdur pulu verməyə. Beləliklə bu insan, bu uşaq sabah gedib savadlı da olsa, gedəcək bir vəzifə tutacaq. Bu nə cür? Bunun fundamenti artıq pozulub. Yəni biz çalışırıq ki, təhsilimizdə bu durulaşma tez davam etsin. Və bizim təhsildə rüşvəti biz yığışdırmasaq, nə qədər də desələr ki, rüşvət yoxdur, biz gərək səmimi olaq. Bizim uşaqlarımız da məktəbə gedir, bizim qohumlarımız da var. Bu tipli məsələlər var. Bunları aradan qaldırmaq üçün biz cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq birgə çalışmalıyıq. Çünki bu bizim gələcəyimizdir.
Amma Nazim əlim, siz çalışdınız. Nəticə olmadı.
Deməli, yaxşı çalışmamışam və...
Nə vaxt gəlmişdi o sizin o qohumunuz Azərbaycana?
Bu saat artıq üçüncü kursdadır.
Demək ki, ilərdir.
Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli məsələlə mən bəzən çox sevinirəm ki, həqiqətən də 69-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana başçılıq edəndən sonra Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil almasını və xarici institutlarda, qonşu respublikalarda təmin etdi. Onlardan da biri mənəm ki, mən də Azərbaycandan kənarda təhsil almış. Heç də onu demək istəmirəm ki, Azərbaycanda təhsil pisdir. Sadəcə olaraq biz keyfiyyətli təhsil verməliyik, keyfiyyətli vətəndaşlar yetirməliyik. Oturub duranda, danışanda hamı istəyir ki, evladına yaxşı təlim versin, yaxşı təhsil versin. Ancaq bunun bugünkü təhsil sistemində olan kifayət qədər çox rüşvətxorluğun qarşı alınmalıdır.
Yəni, amma xaricdə təhsil alanlar gəlib çoxluqla mübarizə apara biləcəkmi? Yəni çoxluqla bacara biləcəkmi? Çoxluğun təsiri altına düşməyəcəkmi o sizin qohumunuz kimi?
Bu məsələlər hamısı kompleks həll olunmalıdır. Bir-birinə bağlı olmalıdır. Ona görə yəni bu istiqamətdə mən hesab edirəm ölkə başçı kifayət qədər ciddi addımlar atır. Hamımızın problemimizdir, bunu hamımızı həll
etməliyik. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətə şərait yaradan səbəblərdən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.